Utroligt kjekt att vara tillbaka på Åkra, på Åkra Berus. Jag var ju samman med AKF-gängen igår och hade det väldigt kjekt. Jag hade i alla fall det kjekt. Men jag tror i alla fall att det var en fin stund vi hade samman. Och det är utroligt kjekt att kunna komma samman om Guds ord nu och studera stora delar av ett brev som Paulus skrev, inspirerat av den helige ånd, till Titus för cirka 2000 år sedan. Jag har som sagt med mig familjen idag, Henriette och mina tre flotte barn. Så jag får gärna hilsa på de i husen där rätt på. De syns det är kjekt att träffa nya människor, så jag får hilsa på dem hvis du önskar det. Och så är vi här också imorgon på formiddagsmöte klockan 11. Så välkommen till det också, för de som det passar för. Tema är både för dessa två bibeltimmarna och möte imorgon, Titusbrev. Vi får inte gå igenom hela brevet. Men målet är att komma igenom kapitel 1 och kapitel 2. Och så får jag heller, hvis du önskar det, ta kapitel 3 vid en senare anledning. Men det är rätt rätt för mycket att däcka på tre mötedelar. Låt oss be lite till. God himmelske far, vi har lyst att tacka dig igen för din nåde mot oss, för hur du överöser oss med gaver varje dag, hur du ger oss fritt land att bo i, för du ger oss de ting vi trenger för livet, mat, trygghet, säkerhet, dricka, relationer, ett församlingshus att komma samman med andra troende och studera ditt ord. Alla de ting vi tar fitt. Vi tackar dig för att du är en god Gud, en nådig Gud som lär oss få ta del i dessa gavene idag. Nu ber jag om att du må skärpa tankarna våra, skärpa fokuset vårt så vi kan se vad du har att si till oss från ditt ord. Om menigheten, om vad det vill säga att vara den äldste och om vilken kritisk funktion ett äldste råd ska ha i en församling. Vi tackar dig för att du har gett oss praktiska instruktioner för menighet, för liv och för hur vi ska förhålla oss med varandra och världen. Vi tackar dig igen för att du är en god Gud och vi tackar dig för att du har uppenbart dig själv genom ditt ord, genom sönnen och att vi får lov att studera det idag. 2000 år senare får vi höra från dig genom skriften, och det är fantastiskt. Vi ber om att du är med oss nu, och vi ber i Jesu namn. Amen. Jag kommer att bruka skärmen här för er som har inne till att se, så ni kan ha ögonen lite där och lite på mig om ni vill, eller lite ner i bibeln helst. Och så kommer jag att bruka den lite aktivt, bara så att ni är klara över det. Men poängen är att vi ska gå igenom Titusbrev kapitel 1 för dessa två timmarna. Titusbrev kapitel 1. Och det är så att vi ska ha en paus på ett annat tidspunkt. Och det jag egentligen har nu är en lång bibeltimme. Så ett steg i löpet av den långa bibeltimmen, då tar vi en paus, det vill säga senast klockan 5. Och så börjar vi på igen 5:30. Så det kan hända att vi stoppar ett lite sån lite onaturligt steg, men jag vet ärligt talat inte hur lång tid det vill ta att komma, hur långt vi kommer på 45 minuter. Så vi kommer så långt vi kommer och så tar vi det vidare. Låt oss läsa samman Titusbrev kapitel 1. Och vi läser i Jesu namn. Där står det: Paulus, Guds tjener och Jesu Kristi apostel, till att föra Guds utvalda till tro och till att känna den sannhet som hör till Guds frikt, i hopp om evig liv. Det har Gud, som inte kan lyva, gett löfte om från evighet av. Och nå, till fastsatt tid, har han uppenbarat sitt ord i den förkynnelse som är mig betrodd efter befaling från Gud, vår frälser. Till Titus, min äkte son i vår fälles tro. Nåde och fred från Gud, vår far, och Kristus Jesus, vår frälser. Jag lot dig bli igen på Kreta för att du skulle ordna det som ännu stod igen och insätta äldste i var by, slik jag påla dig. En äldste må vara ulastelig. Han må vara en kvinnes man och ha troende barn som inte har ord på sig för utsägelser eller uppsättsighet. För en tillsynsman må vara ulastelig som Guds hushåller. Icke egenrådig, icke bråsint, icke drickfällig, icke våldsom, icke lysten efter ussel vinning. Han må vara gästfri, glad i det goda, syndig, rättfärdig, hellig, avhållna. Han må hålla fast vid det trovärdiga ord i samsvar med läraren, slik att han kan vara i stand till att både förmana ut från den sanna läraren och att gendriva dem som säger emot. For det finnes mange gjenstridige, særlig blant dem av omskjærelsen som farer med tomt snakk og fører folk vill. Dem bør du stoppe munnen på, for de fører ulykke over hele familier ved å føre utilbørlig lære for ussel vinningsskyld. En av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: «Kretere er alltid løgnere, onde vildyr, dovne storetere. Dette vitnesbyrdet er sant. Derfor skal du tale dem strengt til rette, for at de kan bli sunne i troen, og ikke gi seg av med jødisk eventyr og bud av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. Alt er rent for de renene, men for dem som er urene og vantro er ingenting rent, men både deres sinn og deres samvittighet er urene. De sier at de kjenner Gud, men de fornekter ham i sine gjerninger, for de er avskyelige og ulydige og udugelige til noen som helst god gjerning.» Titus kapittel 1, et ganske komprimert kapittel. Før vi begynner å se på selve teksten, så skal vi besvare noen enkle introduksjonsspørsmål. Og det første spørsmålet vi skal besvare er: hvem var Titus? Det er jo han dette brevet er adressert til. Hvem var Titus? Titus var en hedningkristen, han var ikke jøde, som sannsynligvis hadde kommet til tro under Paulus sin forkynnelse. I vers 4 sier han at Titus er hans ekte sønn i deres felles tro. Det er en titel han gir til Titus. Han gir samme titel til Timotius. For dere som husker forrige gang han var her, så gir han også den titelen til Onesimus, den rømte slaven i Filemon. Men det er, så vidt jeg husker, kun disse tre som får denne titelen av Paulus i Bibelen. Det er mulig det er en til, men sannsynligvis mennesker som hadde kommet til tro under Paulus sin forkynnelse, og som var hans barn i troen. Han var hans sønn, ekte sønn, som han kaller han. Dette var Titus. En av Paulus sine nærmeste disipler og medarbeidere, som Timotius også var. Han hadde tjent med Paulus i Korint. Han er nevnt 9 ganger i 2. Korinterbrev. Og han var den som overleverte 2. Korinterbrev til menigheten i Korint. Så han var den som hadde en nøkkelposisjon i Paulus sin tjeneste. Og han også var med på kirkemøtet som var i Jerusalem i apostelgjerningene 15. Hvor de skulle avgjøre hvorvidt kristne trengte å bli omskjært og disse tingene. Som var med å ta et oppgjør med judaismen, som var ganske utpreget på denne tiden. Så han hadde vært med Paulus ganske lenge, og vært helt sannsynligvis disippelgjort, og fått etter hvert mye ansvar av Paulus. Kort fortalt er dette Titus. Og så er spørsmålet: hva er foranledningen til dette brevet? Hva er foranledningen til Titus brev? Og det som er, jeg har skrevet overskriften her, jeg kalte Paulus sin 4. misjonsreise. Og for deg som har kart bak i Bibelen din, eller har studert, kanskje gått på bibelskole, eller hørt både litt sånn kirkehistorie, så husker du kanskje ingen 4. misjonsreise. Du husker gjerne de 3 første, de har du gjerne kart av bak i Bibelen din, og så husker du at det var en reise til Rom, men så var det ingen 4. misjonsreise. Og det er for at det står ingenting om den 4. misjonsreisen i apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger ender egentlig med at Paulus kommer til Roma, hvor han skal sitte i fangenskap. Men så vet vi fra det som står i Titus sitt brev, og brevene til Timotius, at Paulus har blitt sluppet fri fra det første fangenskapet, og så har han reist videre rundt, og vi vet noen av plassene han har vært. Vi vet ikke reiseruta nøyaktig, men han var i hvert fall på en til stor reise, som jeg i hvert fall kalt Paulus sin 4. misjonsreise. Det kan ha vært flere reiser, vi vet jo ikke det nøyaktig. Men han var i hvert fall på en reise. Og det som skjedde var at da han slapp ut fra det romerske fangenskapet, så var han med å etablere menigheter på øyen Kreta. Han var innom Kreta på sin reise til Rom, bare så vidt. Og så var han altså tilbake igjen på Kreta senere. Kanskje han så nøden det første gangen, og så dro han tilbake dit for å etablere, plante menigheter. Det var sannsynligvis kristne der allerede. Vi vet jo fra apostelgjerningene 2 at det var mennesker fra Kreta til steder som kom til tro og ble frelst. Sannsynligvis reiste noen av disse tilbake til Kreta og levde som kristne der. Og så kommer Paulus og så planter han og organiserer de menighetene, gir de litt mer struktur enn de hadde gjerne før han kom. Så det var sannsynligvis noen kristne der, og så ble det vunnet flere kristne, og så var det et behov for å etablere menigheter i byene på øyen Kreta. Og Paulus gjorde sånn som han alltid gjorde på sine misjonsreiser. Hvis du ser på kartene bak i Bibelen din, hvis jeg ikke bruker mye tid på det nå, så ser du at han tar en runde, og så går han ofte tilbake igjen, samme runden igjen. Ikke nøyaktig samme runden som regel, men han prøver å besøke samme byer flere ganger på en reise. Og så besøker han noen av de samme byene på andre misjonsreise, og på tredje misjonsreise, også innom noen av de samme byene. For Paulus handler ikke om å ha et sånt stort sånn evangeliseringskorstog, hvor han bare pløyde gjennom så mange byer som mulig for å nå så mange som mulig. Han prøvde å etablere kristne forsamlinger. Så han dro og vant nye mennesker for Jesus, og så dro han tilbake og hjalp de å strukturere menigheter, og så følte han det opp med å sende brev til de og besøke de igjen, og så sendte han andre til menighetene. Paulus var dreven i menighetsplantning. Og det er det som han gjør her på Kreta. Han reiser dit, er med å etablere menigheter, og så sender han Titus dit, eller han lar Titus være igjen på Kreta, og så sender han Titus et brev for å instruere ham i hva som mangler, eller hva som ikke var gjort ferdig i menighetene. Brevet er ikke, tror jeg, først og fremst skrevet for å opplyse Titus om hva som manglet i menighetene. Men det var for å underbygge at det arbeidet Titus holdt på med var under, på en måte, Paulus sin autoritet. Dette var ikke noe Titus hadde funnet på, den strukturen han var med å bygge opp. Det var ikke noe Titus hadde kommet på gutterommet. Dette var noe som Paulus hadde befalt ham, opplært ham i. Og brevet er, som sagt, ikke først og fremst å opplyse Titus, men å på en måte få det skrevet i papirformat, sånn at han kunne vise det til andre hvis noen skulle betvile at det Titus gjorde var sant. Paulus har på en måte signert på det her. Paulus er en apostel. Han har apostolisk autoritet. Dette brevet er skrevet for å underbygge at arbeidet Titus drev på med var i henhold til Guds vilje. Så hva er budskapet i Titus sitt brev? Skal vi se her et litt øyeblikk. Her er vi. Og jeg tror budskapet er, det hopper kanskje ut på deg når du ser det første gangen, men hvis du ser det litt mer i sømmene, som jeg håper jeg kan vise til dere, så er budskapet i Titus brev at evangelisering gjennom menigheten. Evangelisering gjennom menigheten. For vi skal se hvordan en menighet skal organiseres, og vi skal se hvordan medlemmene i denne menigheten skal forholde seg til hverandre og forholde seg til verden. Men endemålet med det her er ikke at disse kristne skal på en måte lage den flotteste sosiale klubben de kan komme på, og at de skal ha det skikkelig kjekt med hverandre. Det er på en måte en del av det. Men endemålet er ikke at de skal kunne bare ha det så flott som mulig med hverandre og ha en kjekk sosial klubb. Endemålet er at menigheten skal være en god og solid plattform for effektiv evangelisering, for å nå ut og nå nye mennesker, og med å bygge opp om misjonsbefalingen. Hvis du ser gjennom Titus brev, og vi kommer til noen av disse versene i dag, og flere av disse i morgen, så ser vi at frelse er et sentralt gjennomgangstema, selv om det er mye tid på struktur av menighet. Vi ser i vers 3 av Titus 1 at Gud blir adressert som vår frelser. Gud, vår frelser. Vi ser i vers 4 at han adresserer Kristus Jesus som vår frelser. Han trengte ikke presisere det akkurat her, men han ville på en måte få fram poenget at Gud er den frelsende Gud. Han vil ønske å frelse mennesker. At Jesus er den frelsende frelser. Han vil nå flere. Vi ser i kapittel 2, 10, der er referansen litt feil, 2:11. Guds nåde er åpenbaret til frelse for alle mennesker. Til frelse for alle mennesker. I vers 13 av kapittel 2. Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser, her har du det igjen, Jesu Kristi herlighet. Kapittel 3, vers 4. Men da Guds, vår frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbaret, frelste han oss Ikke på grunn av rettferdige gjerninger som de hadde gjort, men etter sin miskunn ved badet til gjenfødelse og fornyelse ved den hellige ånd. Frelse er altså et sentralt gjennomgangstema som ikke blir adressert og forklart i veldig store detaljer, men som er der, og Paulus gjør bevisst adresserer Jesus og Gud som vår frelser. Og jeg tror poenget her er at menigheten altså skal være Guds plattform for å oppfylle misjonsbefalingen, Guds frelsesplan for verden. Det er for det jeg kommer til å argumentere for. Strukturen i Titus brev, jeg tror det er en kjempestor uenighet om måtte inndelingen. Kanskje mine overskrifter er du uenig i, men grovt sett så er det ikke så veldig store diskusjoner rundt akkurat det her. En innledning på et par vers. Vi har i kapittel 1 for øvrig menighetsstruktur. Kapittel 2, menighetsliv. Hvordan skal menighetens medlemmer forholde seg til hverandre? Og hvis du kommer i morgen, og jeg håper du gjør det, så skal vi høre hvordan Paulus direkte adresserer eldre menn, eldre kvinner, yngre menn, yngre kvinner, arbeidstakere, og så videre. Så det er veldig sånn konkrete formaninger gitt til, som treffer på en måte alle i salen her. Alle, om det er unge eller gamle, konkrete instruksjoner gitt til hver enkelt. Så det handler om menighetsliv i kapittel 2. Og så er det kapittel 3 som ikke vi får sett så mye på. Jeg kalte det menighetsvitne. Hvordan menighetens medlemmer, hvordan de kristne skal leve i verden. Og så er det en avslutning på et par vers. Og det får vi heller ikke sett på denne helgen. Det er strukturen. Men la oss først se på innledningen kjapt før vi kommer til det som er selve kroppen i brevet, kapittel 1, vers 5-16. La oss se hva innledningen sier. Merk dere først at Paulus kaller seg i vers 1 Guds tjener. Det er en, jeg tror kanskje er den eneste plassen han kaller seg Guds tjener. Han kaller seg ofte Kristi tjener, men veldig sjelden Guds tjener i Det nye testamentet. Og det her er med å sette han inn i rekke med andre Guds tjenere. Og Guds tjenere i Bibelen er ofte profetene i Det gamle testamentet. Moses var Guds tjener. Og når Paulus adresserer seg selv som Guds tjener til denne menigheten, eller til Titus og de på Kreta, så var det sannsynligvis for å si til judaistene, som hadde begynt å, altså det vil si jødekristne, som ville innføre omskjærelse og sånne ting, og si til de at jeg er på linje, den historiske linja som Moses var i. Meg og han forsynte på en måte det samme budskapet, selv om det var en annen tid Moses levde i, så er det det samme budskapet jeg forsynner som Moses forsynte. Han var Guds tjener, jeg er Guds tjener. Det er den samme Gud vi tror på, den samme Gud vi forsynner, og det samme oppdraget vi har fått av Gud. Så ser vi også hva oppdraget til Paulus var. Det står: oppdraget hans var generelt å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Egentlig kort fortalt, det er å forkynne evangeliet så folk kan bli frelst, og så hjelper de til å modnes i helliggjørelse, modnes i Guds frykt, som det blir sagt her. Det var oppdraget til Paulus. Det er med å vinne mennesker for Jesus, og så hjelper de til å vokse, bli mer lik frelseren Jesus Kristus. Så merker vi en interessant ting. Det står i vers 2: det har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av. Og det som er interessant, er at Gud, som ikke kan lyve, han er satt opp i kontrast med disse kreterne som vi leste om i vers 12. Det står i vers 12 om kreterne, disse som var med rundt og skapte problemer for menigheten. Der står det: en av dem, en profet av deres eget folk, har sagt: kretere er alltid løgnere. Og så sier han i vers 13 at vitnesbyrdet denne poeten hadde, det var helt sant. Kreterne var notoriske løgnere. Kontrasten er Gud. Han kan ikke lyge. Så spørsmålet er: skal du lytte til kreterne som kommer med annen lære, eller skal vi lytte til Gud og hans budskap? Gud lyger ikke. Kreterne er notoriske løgnere. Poenget er at Guds ord som blir kommunisert gjennom Paulus i dette brevet, er til å stole på, fordi han er talerør for en Gud som ikke kan lyge, en Gud som er allvitende, en Gud som vet alt. Og så kommer vi til menighetsstruktur. La oss se hva som står i vers 5. Der står det: «Jeg lot deg, altså Titus, bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som ennå sto igjen, og innsette eldste i hver by slik jeg påla deg.» Det ordet, jeg skal gjøre et litt sånn ordstudie nå på det ordet «det som manglet», eller «det som ennå sto igjen». Det står «jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle ordne det som ennå sto igjen». Det er et gresk ord, det er «leipo», «det som sto igjen». Og jeg har funnet en måte definisjonen i en ordbok som heter Nøyvann etter B-dag, blir han bare kalt for kort. Det er på en måte den mest grundige greske leksikonen vi har per dags dato. Og definisjonen, det står på engelsk her, jeg skal oversette til norsk, som blir gitt om ordet leipo, det som altså var tilstand for menigheten, det de manglet, det som sto igjen. Leipo, hva betyr det? Det betyr å henge etter, komme til kort, være manglende. Ser her er definisjonene. Til å være uten noe. Skal ta opp alle her. Til å mangle noe som burde være der, er kort forfalt det som var situasjonen. Så menighetene i Kreta var i en tilstand hvor de var levende, og det, sånn sett hadde de gudsforhold i orden, men de var i en tilstand, de manglet noe, det var noe som sto igjen. Det var en kritisk komponent av det Gud hadde for dem som ikke var der i menighetene. Det var noe som manglet, som burde vært der. Og hva er dette som manglet? Det som manglet var helt klart eldste i hver by, slik jeg påla deg. I hver by, det var sannsynligvis en menighet i per by, det var sånn det begynte i begynnelsen. Ofte etablerte de menigheter som utspring fra synagogen, Paulus forsynte for jødene først, og så var det noen av de som kom til tro, og så gikk de til hedningene, og da var det som regel mange flere som kom til tro, og så ble det etablert etter hvert menigheter. Som regel i begynnelsen bare en i hver by, et samlingspunkt, ofte husmenigheter. Og poenget her er at det skulle være eldste i hver by, altså i hver menighet. Og eldste er nevnt i flertall, det vil si at hvert lederskap skulle ha mer enn en, minimum to eldste skulle det være i hver menighet. Det var strukturen som Paulus la til grunn på Kreta. Nå er det ikke sånn at de var desperate uten et lederskap. Det står menigheten, altså jeg skriver at de var fungerende, men det var noe som manglet. Det var enda noe som manglet, som de burde hatt. De hadde ikke full modenhet, og jeg tror den evangeliseringskraften som forsamlingene skulle ha uten et lederskap. Og her er jeg litt frimodig da, og dere får bare være uenige hvis dere vil, men jeg har tenkt litt på hvordan vårt land ser ut, og jeg har stilt spørsmålet her, og dere kan stille spørsmålet til dere selv. Hva har Paulus tenkt om forsamlingsstrukturen dersom han har besøkt bedehusene på Karmøy, eller på Sotra hvor jeg er fra, eller rundt om i landet? Det er et interessant spørsmål, synes jeg da. Titus brev er like mye Guds ord som alt annet som står i Bibelen, og da må vi også forholde oss til det. Og spørsmålet jeg stiller litt sånn retorisk her, mot han har sendt Titus hit også. Jeg tenker kanskje at det er noe her som vi i det jeg kaller det konservative kristen-Norge har oversett litt lenge. Så la oss se på hva denne menighetsstrukturen er, og hvordan disse eldste skal se ut. Hva er disse eldste som Paulus ville at Titus skulle innsette i hver by? La oss se på begrepet. Det er to ord på gresk som, gjerne det er tre også, men to som oftest blir brukt. Eldste og tilsynsmann. Eldste kommer fra det greske ordet presbyteros, tilsynsmann fra episkopos, men grovt fortalt så blir det brukt synonymt om hverandre. Men vi nyanserer gjerne oppgaven til det eldste litt. Altså det er modenhet i karakter, er en nøkkelforutsetning. Og så er det oppgaven kanskje er beskrevet litt mer av en tilsynsmann. Han har en tilsyn over Guds flokk i menigheten. Og selv om ordet eldste kanskje indikerer en aldersgrense, så er ikke alder hovedpoenget. Altså det er ikke sagt, ingen plass i Bibelen finner vi at de er minst 40 år, eller noe sånt. Men det ligger likevel en slags presumsjon, en forventning om at de eldre kristne er mer modne enn de yngre kristne. Och det är därmed mer sannsynligt att de uppfyller de moraliska och karaktärkraven till en äldste. Så var det sån att Titus fungerade som ett slags medeltidig äldste i dessa församlingarna, men hans ansvar för församlingarna skulle upphöra när han hade fått insatt äldste till rådet. Så han fungerade som en slags medeltidig äldste man där, men han var där kun måtte för att facilitera intill de fick äldsteråd på plats. Jag lot deg bli igen på Kreta för att du skulle ordna det som ännu stod igen och insätta äldste i varje by, slik jag pålade dig. Hur ska en äldste vara? Och jag måste stoppa här, för här kan det hända att någon av er kopplar ut och tänker att nu ska jag bruka massa tid på att snacka om kvalifikationerna för en äldste, och jag är inte äldste, så därför är det irrelevant för mig. Men poängen här är att huvuddefinitionen på en äldste är att han ska vara ulastelig. Och alla människor som följer efter Jesus och vill leva för han, borde eftersträva att leva ulastelige liv. Så kvalifikationer, även om det är minimumskrav för en äldste jag beskriver, så är det kvaliteter som alla kvinnor, män och yngre och äldre skulle önska och eftersträva att ha i livet sina. Okej, okay? Så det här är relevant för alla, även om kraven specifikt gäller för äldste. Är du med på den? Okej, okay, så det gäller för alla kristna där. Något vi ska eftersträva, alla vi som är kristna. Men det är minimumskrav för äldste. Äldste ska vara ulastelig. Och ulastelig, när man finner lister på grek som ska beskriva något, så är ofta den första kvaliteten den dominerande kvaliteten. Och så underbygger alla andra kvaliteter den första kvaliteten. Så ordet ulastelig är på en måte den överordnade kravet, och så alla andra krav vi ska se på med att underbygga vad det vill säga si att vara ulastelig. Så ulastelig är på en måte paraplyen över en äldste må vara ulastelig. Jag syns det är intressant i dessa valgkamptider. Där kommer det väldigt klart fram huruvida en politiker är ulastelig eller inte. Alltså, hvis det er et eller annet en politiker har gjort som ikke samfunnet vet om, tvilsomt, han har gjort noen tvilsomme handler, eller for eksempel Jonas Gahr Støre hadde noen eierinteresser i et investeringsfond som ikke følte de etiske retningslinjene til oljefondet, som på en måte isolert sett kanskje ikke er verdens undergang da. Men da reagerer folk det på en gang, med en gang, og sier han er ikke ulastelig, han har ikke integritet. Så det kommer de blir väldigt exponerade, disse politikerna. Samfunnet ser på det och journalisterna ser på det för att finna fel. Är det någon fel med vedkommende som gör att han inte är ulastelig? Och det är kraven höje för politiker som styr landet, så borde kraven vara ändå högre för de som är med och leder de kristna församlingarna. Det är ett par exempel i Gamla testamentet som jag tror är kanske de bästa exemplen på ulastelige ledare, Daniel och Josef. Husker dere Daniel, da de skulle finna något att ta han på, så lette de och gravde, är det ikke noe Daniel har gjort galt? Och så var det ingenting de kunde finna. Det eneste de kunde ta han på var hans gudsforhold. Han var ulastelig. Samme Josef, det är väl de to personer jeg vet om som det står i Bibelen ingenting negativt om explicit. Daniel och Josef, de var ulastelige ledare. Det var ingenting, de var ikke perfekte, de var ikke som Jesus, men det var ingen stora moralske svikter i livene deres. Ulastelige män. Så det att den är en ulastelig man är inte att den är en perfekt man, men att en överordnad gudfryktig kurs på livet sitt, som inte är definierat av moralske skandaler eller tydliga svikt i ens karaktär. Det är en man med sin kristna integritet i behåll. Och det är, som jag sa, något alla kristna borde eftersträva att vara. Integritet i förhållande till Jesus och vem vi är, och leva ulastlig framför han och framför världen. Det är relevant för alla kristna. Så då ser vi först att en äldste må vara ulastlig på hemmabana. Vad vill jag säga? En kvinnes man. Det står här i vers 6. En äldste må vara ulastlig. Han må vara en kvinnes man. Og mange lurer på, betyr det at den eldste må være gift? Altså, hvis ikke du gift, så kan du ikke være eldste. Og det jo en del som tror det sånn. Jeg ikke overbevist om at det tilfelle. Jeg tror det her handler om på en måte hvordan den forholder seg til damer generelt. Og du kan være en kvinnes mann, selv om du gift eller ugift. For å ta de litt yngre av dere da, hvis du en gutt som holdt på å si flørter med alle jentene, og den ene dagen så flørter du med den ene jenta, og neste dagen flørter du med den andre jenta, og tredje dagen så flørter du med en tredje jenta, og det på en måte liksom, det ingen sånn det ingen integritet på hvordan du forholder deg til jenter, så den ikke en kvinnes mann, selv om du ikke er gift med noen av dem. Det handler om på en måte hvordan den forholder seg og respekterer det andre kjønn, en kvinnes mann. Så det gifte menn som gift med en kvinne som ikke oppfyller kravet, fordi at de gjerne det noen som flørter med andre damer på arbeidsplassen, eller ser på andre damer med syndig begjær og de tingene, der han ikke en kvinnes mann. Samtidig kan det være en ugift mann som lever og respekterer det andre kjønn, og som ønsker å gifte seg med en kvinne, men som ikke gift ennå, men som etterstreber å finne seg en hustru og vinne henne i hellighet og ære, som kan være å oppnå kriteriet her. Det altså et kriterium som gjelder for både gifte og ugifte, men det handler om at en tenker at for livet så det en kvinne jeg skal forholde meg til som min intime på en måte livslevtager og livspartner. Det en kvinnes mann. En person som ønsker å leve livet sitt med en kvinne, ikke flere. En kvinnes mann, det det første. Og det andre som vi ser forholdet til hennes barn. Og igjen, jeg tror ikke det et krav at en må ha barn for å være eldste. Men det handler om de som har barn, at på en måte en syretest hvordan de forholder seg til sine egne barn. Og det utrolig skummelt for meg som har små barn. Når jeg leser gjennom disse kriteriene, tenker på hvor viktig en god far eller ikke kan være med å diskvalifisere meg, eller kvalifisere meg for å kunne være den eldste en gang, kanskje. Ha troende eller trofaste barn. Det litt uenighet om hva det vil si. Det står i vers 5, vers 6, beklager. Han må være en kvinnes mann, og her står han har troende barn som ikke har ord på seg for utskeielser eller oppsettsighet. Og da spørsmålet, betyr det at de må være frelst? Er det det som menes? Det ser ut som det fra ordet her, troende. Det kan være det, men det kan også være at de skal være en annen måte som legitim å oversette ordet på, at de skal være trofaste. Det vil si at de trenger ikke nødvendigvis være personlig frelst enda, om de trenger å være trofaste og lojale mot sine foreldre, det vil si respektere de, og det blir kvalifisert videre her. De snakker ord på seg for utskeielser, og de snakker ord på seg for oppsettsighet. Altså det skal ikke være barn som lever helt ville liv på det moralske plan, og de skal ikke ha barn som har store problemer med å underordne seg autoriteter. Det må være en må kunne ha oppdrett barna på en måte som gjør at barna får moralsk integritet. Jeg tror det trofast og ikke troende som kravet her. Og grunnen til at jeg tror det at de her var veldig tidlig i etableringen av menigheten, og det ville være veldig rart hvis kravet for eldste i en veldig ung menighet var at alle barna skulle være troende. Det kunne hende at de selv hadde blitt troende ganske nylig, ganske fort, altså for noen år siden. Jeg vet ikke. Og da er det veldig rart hvis minimumskravet var at alle barna skulle være troende allerede. Jeg tror det var mer at de skal demonstrere at de klarer å oppdra skikkelige barn, at de klarer å styre hjemmet sitt på en god måte. Men her er det lov å være uenig, og det finnes gode argument for å si at det må være troende barn også. Men jeg tror trofaste barn en bedre måte å forstå det på. Barn som ikke har på en måte helt gått i opprør mot deg som autoritet, og barn som ikke kjent for å leve utsvevende liv og skjeie helt ut på alle måter. Ordet her som jeg sier om å være utskeiende ble brukt for å beskrive mennesker som gikk på hedenske festivaler og drakk seg sanseløst full, og så fikk de utskeielser på den måten. En skal ha barn som på en måte tar vare på seg selv og har integritet og har respekt for autoriteter. Det tenker jeg og tror jeg måten en skal forstå det på. Og det jo veldig smart at hvis en skal vurdere hvorvidt en person kvalifisert som eldste, som Efter mitt syn så borde alla forsynere också undergå samma kraven. Alla som är omreisende predikanter borde också efter mitt syn gå under de samma kraven här. Och det är helt meningen, hvis ikke du klarar att styra de närmaste relationer Gud har gett dig, och du klarar att investera i dem och passa på dem, hur i all världen ska du då kunna ta ansvar för en stor församling? Det handlar liksom om att den ska vara tro i smått och så kan den bli tro i stort och visa sig tro i stort. Men hvis ikke den kan vara trofast i de små tingene, då är det väldigt vanskligt att tro att den ska kunna styra en större församling av många andliga troende barn. Så det är en väldigt, väldigt smart måte som Paulus ger dessa kriterierna på. Men det handlar inte bara om familjeliv. Det handlar också om karaktären, karaktärträckena på den äldste, vad han ska ha. Och här är det första karaktärträcket. Han må inte vara egenrådig. Det är en del av dessa orden som jag inte brukar i dagligtalen. Det ska jag innrømme. Brukar du ordet egenrådig här på Karmøy? Ja, det gör det. Ja, okej, okay, så det är någon som gör det. Någon som inte gör det. Okay, det är väldigt uppdaterat det bibliska språket här, skönjer jag. Jag brukar egenrådig lite då. Men jag är ju inte den mest eleganta lingvistiska personen i församlingen. Så egenrådig, jag måste i alla fall slå upp vad det här betyder då. Jag gick till grekiskan för det står ofta olika ord i olika översättelser och det är på något sätt det viktigaste att finna vad grundtexten säger. Beskrivelsen här var i alla fall en arrogant, självupptagen person som ska ha genomslag på sina synspunkter eller sin vilja utan att ta hänsyn till hur det påverkar andra. Det hänger så nära samman med stolthet. En egenrådig person är en stolt person. I alla fall sån jag förstod det på grek, så det får arrestera mig hvis ikke. Och nu är det så att en kärnfunktion för ett äldste är att kunna tjäna andra. Det är att vara en tjänare i församlingen. Äldste ska vara en tjänare för de andra. Och hvis ikke du kan tjäna andra människor, hvis du hela tiden tänker på dig själv och dina egna meninger och vad som är bäst för dig själv, och hvis du är stolt, så kan du omöjligt vara kvalificerad till att leda andra troende i en församling. En äldste må inte vara egenrådig. Han må vara en person som tjänar andra och tänker på andra, en ydmyk person. Inte egenrådig. Och så har vi en till här som jag tycker är fin. Inte bråsint. Det brukar vi i alla fall i Bergen också. Inte bråsint. Och här alltså det här beskriver inte att du av och till mister temperamentet. Det tror jag alla gör. Av och till så tror jag det kan rullegardinen kan gå lite ner som de säger. Det kan svartna lite av och till. Men det är alltså beskrivelsen av en man som karakteriseras av och har kort lunte. Det känner jag ska ju ha någon handsuppräkning här, men vi har alla varit utsatt eller varit i kontakt med människor som har kortare lunte än andra. Kanske någon av det där här. En person som nästan väntar på en anledning till att bli sint. Det ska bara lite till för det smäller. En sån person är inte kvalificerad till att leda Kristi församling. Det är en kontrast till en slik person beskrev i andra Timoteus brev kapitel 2 vers 24 och 25. Där står det om en Herrens tjänare. Andra Timoteus brev kapitel 2 vers 24 och 25. Där står det om en som inte är bråsint men en som är något mycket bättre. Det står en Herrens tjänare må inte ligga i strid men vara vänlig mot alla och i stand till att lära andra. Och här kommer det, han vara villig till att tåla ont. Hvis du är villig till att tåla ont då blir du sint. Hvis du någon gör något ont mot dig och du blir sint med en gång, då är du inte villig till att tåla ont. Men en Herrens tjänare må vara villig till att tåla ont. Det följer med i jobbeskrivelsen. Vers 25. Med saktmodighet, alltså en långvarig form för tålmodighet, ska han tillrättevisa dem som säger emot, om Gud då kunde ge dem omvändelse, så de kunde känna sannheten. Så en äldste, en fungerande äldste ska vara, inte en som blir sint med en gång, det är att han går emot han, men han ska ha en enorm form för tålmodighet, och vara mild och vara med och vänlig mot alla Och så ska han hoppa att Gud kan ge dem omvändelsen hvis det är någon som faktiskt gör dem ont. En person som ofta är utsatt för kritik, både kritik som är rätt för det du har faktiskt gjort något galt, eller urättfärdig kritik, det är kritik för något du inte har gjort galt, må kunna respondera på kritiken sån som Jesus gjorde det. Hur han responderade Jesus av till tiet han. Ja, av og til så blev han sint också, men då hade han gode grunder för det. Men han reagerade med bråsinne. Han miste aldrig besinnelsen. Det är fascinerande att läsa hur Jesus alltid responderade till de som kom mot honom. Han klarade alltid att ta brodden ut av det som kom mot honom. Det var en upphetad situation. Och så klarade han att respondera på en kalm måte, på en rolig måte. Då skedde det ju av och till att de blev ända sintare när han gjorde det. Men han var aldrig med att hausse upp stämningen på den måten. Han var ikke bråsint. Og det kan ikke en eldste være heller. Ikke bråsint. Så har vi den neste kvaliteten som jeg beskrev i Titus sitt brev. Og det er at han ikke må være drikkfeldig. Jeg skjønner jo hva det betyr, men det er heller ikke et ord jeg bruker veldig ofte da. Drikkfeldig. Brukes det? Ja, det gjør det, ja. Blant noen, ok, drikkfeldig. Men vi skjønner hva det betyr. Ordet på gresk, kan vi se her. Para oinos, eller paroinos. Men det er et sammensatt ord av ordet para, som betyr ved siden av, altså parallelt med, og så oinos, som betyr vin. Og poenget er at en eldste kan ikke være den som er ledsaget av vinen. Det er nærmest som at du går på livets vei, ikke med ektefellen i hånda, men med flasken med vin i hånda. Altså det må ikke være en som er ledsaget av vin, et usynt forhold, rett og slett, et forhold som er dominert av alkohol. Men ikke en drikkfeldig person. Og det er jo forståelig nok mange, holdt jeg på å si, logiske grunner til at det må være sånn. For det første er det mange som kan slite med det problemet, og da er det ikke lurt at du er den som fronter med høy gang et overforbruk av alkohol. Men andre er at du må være edrulig i din tanke, og du skal være ulastelig, og da kan du ikke ha overkonsum alkohol og skjeie ut på den måten. Men vi må merke her, og her må vi ikke gå lenger enn Bibelen går, at det er heller ikke et krav om total avholdenhet. Paulus anbefalte for eksempel Timotius til å drikke litt vin for mageproblemer han hadde, men poenget er at vinen må ikke være noen definerende eller dominerende del av den eldstes liv. Og jeg sier her at, og det tror jeg folk stort sett er enige i, at total avholdenhet kan i mange tilfeller være et klokt valg å ta, men det er ikke et absolutt krav i Bibelen. Og det er så ikke vi pålegger, synes i hvert fall jeg, absolutte krav hvor ikke Bibelen gjør det. Vi skal ikke gå lengre enn skriften gjør. Vi skal heller ikke gå kortere enn skriften gjør. Vi må prøve å ligge på skriften sin linje. Han kan ikke være drikkfeldig, ledsaget av vinen. Dominert av vinen. Para oinos. Videre ser vi at han ikke må være voldsom. Han må ikke være voldsom. Det kan jo bety litt forskjellig, hva det vil si å være voldsom. På denne tiden betydde det nok blant annet at du må være en person som ikke slåss veldig mye. Og det tror jeg kanskje var litt mer vanlig i år si 60 rundt det, at man løste av til uenigheten sine med å slåss med nevene sine. Det var på en måte noen løste problemene sine på den tiden. Det er ikke så utbredt i dag da, i Norge. Det hender jo at folk finner ut at de skal løse problemene sine ved å slåss, men det er jo mindre utbredt, tror jeg, i dag, at det er fysisk vold det er snakk om. Men her er noe som beskriver både den fysiske delen og den mentale eller åndelige dimensjonen. Du skal ikke være en bølle, en voldsom mann. Og det er interessant at både i Titus 1, vers 7, og i 1. Timotius 3, så kommer det her kravet om ikke være voldsom. Det kommer rett etter kravet om ikke være drikkfeldig. Så det er kanskje en sammenheng her med at hvis du er drikkfeldig og drikker for mye, så har du kanskje litt tendens til å være voldsom også. At det er mulig at det er en link her som er bevisst da. Det er umulig å si for sikkert, men at du skal ikke være en som som blir våldsomme og folk rett og slett litt redde for å være rundt. Jeg tror, for å ta den litt mentale, åndelige dimensjonen av dette her, så tror jeg at i en menighetssammenheng handler det her om å ikke være en person som alltid er klar for å krangle om alle spørsmål. Og som er veldig glad i å kritisere og angripe andre. Den skal ikke være voldsom fysisk, den skal ikke drive og slåss med folk, men den skal heller ikke være en sånn som angriper mennesker så ofte en kan. Den skal ikke være en som ønsker å krangle om alle mulige irrelevante spørsmål, og som bare leter etter muligheter til å kritisere og angripe. Jeg tror det er en sånn god test da, det kan du spørre deg selv om. Er du en person som andre mennesker føler seg komfortabel rundt? Eller går folk liksom på tå rundt deg, de er redde for å... Hvis de sier noe du er uenig i, så kommer du til å bare sable deg ned med 15 bibelvers og en hard bibel som du får i bakhodet. Er du en person som folk er redde for å være rundt og være ærlig rundt? Eller er du en person som folk tør å være ærlig med? Jeg tror det er en god test. Om du er en voldsom person, det kjennes veldig lett. Hvis folk ikke er komfortabelt rundt deg, på grunn av at du er voldsom, så har du en jobb å gjøre med deg selv, og en jobb med Herren, og snakke med han om det. Og en eldste kan ikke være en voldsom person. Du kan tenke deg en som skal lede forsamlingen, og være med å hjelpe Guds flokk til å vokse i helliggjørelse og nåde. Hjelpe en sånn person, hvis flokken er redd for å gå til ham, for at de skal få kjeft, eller altså, det blir jo helt feil. En hyrde, en tilsynsmann, skal være en som lammene går til og ønsker å være oss, fordi de får omsorg, de får hjelp. En skal ikke være voldsom. Vi nærmer oss pause, men vi tar litt til. Vi ser videre at en eldste ikke skal være lysten etter ussel vinning. Ussel vinning. Altså der beskriver en mann som uten skrupler søker finansiell vinning og gevinst. Og det tror i hvert fall jeg da, at det ikke har vært et stort problem kanskje akkurat her, og kanskje på mange bedehus, men det er, hvis du setter på TV på kveldstid og ser noen av disse programmene som de sender på også såkalte kristne kanaler, så virker det som om at mange har er lysten på ussel vinning. At de søker å bruke tjenesten sin, som de sier er for Gud, på å bli rik. På å få og ta fra de som er svakest og har det vondt, og nærmest, i enkelte tilfeller i hvert fall, frarøver de det de har for personlig gevinst. Og det er selvfølgelig helt uakseptert og uakseptabelt for en eldste. En eldste eller en forkynner for øvrig burde aldri være definert av et jag etter finansiell vinning. Det er på en måte noe av det mest avskyelige en kan gjøre, er å gjøre butikk på det som har med Gud å gjøre. Gjøre butikk på det Gud har gitt oss gratis. Det han har gitt oss gjennom sin sønn Jesus. Må oss presisere her, det betyr ikke at en eldste eller pastor eller forkynner ikke skal forvente lønn. Snarere tvert imot, det tror jeg helt klart. Kan du se på versene forresten. Slå opp første Timoteus-brev. For er det først en advarsel mot de som søker ussel vinning. Skal vi se, 1. Timoteus brev, kapittel 6. Jeg kan lese hele avsnittet her da. 1. Timoteus brev, kapittel 6, vers 3-5. Dersom noen farer med fremmed lære og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til Guds frykt, der han oppblåst og forstår intet. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Det her høres ut som beskrivelsen av hvordan han ikke skal være, da, som helst. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som er, hør nå, fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, og ser på Guds frykten som en vei til vinning. Ganske harde ord her mot disse personene, og nå er ikke det alle nødvendigvis er like ille, men det er på en måte ganske harde ord etter mot de som ser på Guds frykten, som jeg tror altså Guds tjenesten som en vei til økonomisk gevinst. Men som sagt så betyr det ikke at en ikke skal forvente å få lønn hvis en lever av å være eldste eller pastor, som altså et synonym for eldste, eller en omreisende forsyner. Det står i 1. Timoteus 5,17, står det for eksempel: «De eldste, som gode forstandere, skal aktes dobbel ære verdt, særlig som arbeider i tale og lære.» Og ære her ut fra sammenhengen nesten helt udiskutabelt snakk om økonomisk, at de skal få lønn for å gjøre jobben sin. Det snakk om en økonomisk ære. De skal aktes dobbel ære verdt. Så det som det står i Lukas 9,7, at arbeideren sin lønn verdt. At hvis du arbeider, så skal han kunne forvente å få bli brødfødt, holdt jeg på å si. Så det ikke det at en ikke skal kunne få lønn, en rimelig lønn etter det en gjør, men en eldste kan umulig og skal ikke være karakterisert av jaget etter rikdom. Det det som en eldste ikke må være. Han må ha kontroll på husstanden sin, og vi har hatt en del negative ting på hva han ikke skal være definert av. Nå tar vi pause, og skal vi snart se på hva som skal definere en eldste, og i videre forstand også, vil jeg mene, forsynere for øvrig, og de som representerer Gud på en sånn unik måte. La oss be. Gode far, jeg ber om at du må hjelpe oss alle til å etterstrebe å leve ulastelige liv for deg. Jeg takker deg for at du har høye krav for de som skal tjene som eldste i forsamlingene som representerer deg. Og jeg ber om at det må være mange her som måtte være kvalifisert til en sånn oppgave, at du må jobbe i hjertene og i livene til alle her, så vi kunne bli ulastelige troende. Ulastelige kvinner, ulastelige menn, ulastelige unge, ulastelige eldre, som har vår kristne integritet i behold. Og så ser du, kjære far, at vi sannsynligvis har rørt med punkt i vårt liv hvor vi kommer til kort på forskjellige måter. Jeg ber om at du måtte hjelpe oss til å få orden på de tingene også. Styrke oss gjennom din ånd som du har gitt oss, og styrke oss gjennom ordet og gjennom fellesskapet, og hjelpe oss til å leve helt og fullt for deg. Vi ber i Jesu navn. Amen.